Πάμε θέατρο Φωτεινή, πάμε θέατρο που έχουμε μια πρεμιέρα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σήμερα στις 9 στη Μονή Λαζαριστών, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, στη μεγάλη σκηνή στην Μονή Λαζαριστών εκεί, με το έργο αυτό του Δημήτριου Βυζάντιου, τη Βαβυλωνία, το μοναδικό ας πούμε στο είδος του αυτό έργο, το οποίο δεν ξέρεις πολλές φορές στη συζήτηση από πού να το πιάσεις, αλλά τώρα θα το πιάσουμε στη συζήτηση με τον Τάκη Χρυσικάκο, που υπογράφει τη δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία, ενώ υποδίεται και ένα από τους ρόλους της παράστασης. Θα τα πούμε όλα με τη σειρά τους. Καταρχήν, καλημέρα κύριε Χρυσικάκο.
Καλημέρα.
Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη Βαβυλωνία από τα μείζωνα θέματα που θέτει, από τη μια το γλωσσικό χάος, η εθνική ασυνεννοησία αλληλένδετα αυτά, είναι τα δύο στοιχεία, τα κρίσιμα που θέτει η Βαβυλωνία, ένα έργο που για να πούμε την αλήθεια σε μπερδεύει με την πρώτη επαφή, έτσι.
Ας πούμε... Εμένα δεν με μπερδεύει καθόλου, γιατί
μάλιστα.
Η ασυνεννοησία είναι το κύριο γνώρισμα της φυλής μας.
Α, βέβαια, εθνικό χαρακτηριστικό.
Και το ζούμε καθημερινά από τότε, ενώ από την απελευθέρωση, γιατί σε αυτό αναφέρεται, την πρώτη μέρα που έχει βυθιστεί ο στόλος του Ιμπραήμ Πασά από τις συμμαχικές δυνάμεις και είναι η είδηση της απελευθέρωσης της Ελλάδας το 1827. Αναφέρεται σε αυτό το συμβάν, όπου μια ομάδα ανθρώπων από όλα τα μέρη της Ελλάδας, διαφορετική με τις ντοπιολαγιές τους, με τις ενδυμασίες τις τοπικές, με τα τραγούδια τους, με τους χορούς, με τη συμπεριφορά τη διαφορετική, βρίσκονται σε μία λοκάντα, ταβέρνα δηλαδή της εποχής, στο Ναύπλιο, και γλεντάνε. Έρχεται, τέλος πάντων, με συμβάν εκεί που εξελίσσεται μια παρεξήγηση, έρχεται ο αστυνόμος ο Επτανήσιος, όπου εκεί πια υπάρχει η κορύφωση απόλυτα της Βαβυλωνίας, διότι διαχρονικά επίσης και η εξουσία δεν την ενδιαφέρει η ουσία των γεγονότων, αλλά το γράμμα του νόμου. Έτσι λοιπόν το αστυνόμος τον ενδιαφέρει αν ήταν η Κάζο Περσάτο ή η Κάζο Ατσιδέντε κατά την ιταλική διάλεκτο την οποία ο Σεπτανήσιος φέρει. Και επέρχεται πλήρης ασυνεννοησία. Αυτό είναι το έργο.
Ένα έργο που μετράει σχεδόν δύο αιώνες πάνω του, κάτι λιγότερο, αλλά αυτό που λέμε διαχρονικό στην περίπτωση αυτή δεν είναι κλισέ, ισχύει, έτσι.
Όχι, δεν είναι, γιατί θα σας πω το εξής που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και συγκινητικό. Στην ανάλυση του που έχει κάνει ο Σπύρος Ευαγγελάτος για την Βαβυλωνία, λέει ότι είναι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη για τα ελληνικά γράμματα είναι η Βαβυλωνία για το θέατρο. Το τοποθετεί σε τόσο υψηλό σημείο και έχει δίκιο, διότι αυτό το έργο δεν είναι μόνο ότι σώζει τις ντοπιολαλιές και τέλος πάντων τα πάντα, όλο αυτό το παζλ που είναι η Ελλάδα, είναι και η αξία του σαν έργο το ίδιο. Η δράση του είναι καταπληκτική. Για μένα μαζί με τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, το δημοτικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, είναι το γνήσιο λαϊκό είδος που έχουμε στην Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι το λαϊκό θέαμα, το πραγματικό, όπως ήταν οι παραστάσεις του Κούν που έκανε με τον Αριστοφάνη, και τέλος πάντων όπως είναι ορισμένες εκδηλώσεις, τα πανηγύρια.
Το περιγράφετε κι εσείς εξάλλου την παράσταση στο σημείωμά σας έτσι, ως λαϊκό πανηγύρι.
Ναι, ακριβώς. Και το τονίζω αυτό προσπαθώντας να εξηγήσω, γιατί στις μέρες μας το λαϊκό υποδηλώνει κάτι ευτελές και δεν είναι άδικο. Το ξέρετε και το ξέρω κι εγώ, ότι θεάματα πολύ έτσι ευτελή και φτηνά τα ονομάζουμε λαϊκά, ενώ δεν είναι, δεν έχει σχέση το λαϊκό. Το λαϊκό υποδηλώνει τον ίδιο το λαό. Αλίμονο αν είμαστε άξιοι τέτοιων θεαμάτων, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε άξιοι καλύτερων, καλύτερης αισθητικής. Αυτό που κάνει είναι ένα θέαμα να διαφέρει από ένα άλλο, ξέρετε, είναι ένα σημείο, αυτό ακριβώς που ανέφερα. Τι αισθητική πρόσωποι, αυτό είναι η διαφοροποίηση του ένα θεάματος από το άλλο.
Τώρα είχατε δουλέψει και παλιά, κύριε Χρυσικάκο, στη Βαβυλωνία, διαβάζουμε, πριν από αρκετά χρόνια, έτσι.
Ναι.
Μια το διαδρομή.
90.
Ναι, αυτό.
Αλλά θα σας πω και κάτι περισσότερο από αυτό, ότι η πρώτη μου επαφή ήταν στο θέατρο τέχνης. Ο Κούν, όταν δεν πηγαίνανε καλά οι παραστάσεις, ανέβαζε τη Βαβυλωνία επανάληψη, γιατί ήταν το σιγουράκι που λέμε, ας πούμε, η Βαβυλωνία.
Εγγυημένη επιτυχία,
κόσμος. Ναι, σίγουρη επιτυχία.
Και πολυπρόσωπο έργο, οπότε ήταν ευκαιρία να, να ανεβούν στη σκηνή και αρκετοί ηθοποιοί.
Έτσι λοιπόν, σε μία από όλες τις παραστάσεις αυτές, έπαιξα κι εγώ τότε.
Τι παίζατε τότε, ποιον ήρωα?
Έπαιξα τότε τον Κύπριο. Μετά το 90 έπαιξα τον αστυνόμο.
Α, και τώρα παίζω και τώρα ήρθε η ώρα του Ανατολίτη, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος Ανατολίτης είναι, ας πούμε έτσι, η χαρά της παράστασης. Πώς τον προσεγγίσατε εσείς αυτόν τον ήρωα?
Κοιτάξτε, για μένα ήταν κάθε φορά, και αυτό είναι κριτήριο σε ό,τι κάνω στο θέατρο, να βάζω ένα βαθμό δυσκολίας. Γιατί πιστεύω όταν βάλεις ένα βαθμό δυσκολίας, δεν αναπαράγεις τις ευκολίες.
Μάλιστα.
Και τα μούτρα σου να σπάσεις, πάλι κερδισμένος είσαι, γιατί κάτι κέρδισες από αυτό τον πύχη που τον ανέβασες έτσι ψηλά. Ο Ανατολίτης είναι πραγματικά, είναι καλοσυνάτος, είναι αυτό που ξέρουμε πολύ καλά, και η Θεσσαλονίκη το ξέρει ακόμα καλύτερα, γιατί έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες εξ Ανατολής. Ο καλοσυνάτος, ο γλυκός, ο γλετζές, ο καλοφαγάς.
Πολύ φαγητό, έτσι. τον απασχολεί πολύ το φαγητό, νομίζω.
Πολύ, πολύ, πολύ. Αυτό είναι, αλλά θα ήθελα να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό που είπα στην αρχή, στο θέμα της ασυνανοησίας.
Βέβαια.
Κοιτάξτε, από τη μια αξίζει να αναφέρω ότι αυτή η ομάδα των ανθρώπων στην αρχή, γλεντώντας την απελευθέρωση, μπορεί να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον απόλυτα τι λέει, όμως περνάνε μια χαρά, γλεντάνε και περνάνε μια χαρά. Δηλαδή υπάρχει και το στοιχείο σήμερα που μας είναι απαραίτητο, η αποδοχή της διαφοροποίησης. Η αρχή της δημοκρατίας είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας. Και στο έργο αυτό, το 1830 τόσο γραμμένο, ξαφνικά το βλέπουμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά περνάνε. Όταν έρχεται ο αστυνόμος μπερδεύονται τα πράγματα. Κι απ' την άλλη, η ανάδειξη αυτή της φυλής μας, που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και που δυστυχώς στις μέρες μας, με ευκαιρία την πανδημία, είναι το σήμα κατά τεθέν. Η ελληνική κοινωνία είναι σε αφασία, σε κρίση, και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Και διχασμένοι. Διχασμένοι, αν δεν το ζούμε τώρα, δηλαδή.
Είναι τρομακτικό αυτό. Πόσο σύγχρονο είναι, ξαφνικά γίνεται το θέμα της Βαβυλωνίας.
Τώρα, κύριε ναι, πείτε το.
Ναι, το βίωσα αυτό το πράγμα και σε προσωπικό επίπεδο. Διότι έχοντας ένα χρόνιο νόσημα και έχοντας κάνει το εμβόλιο, νόσησα.
Α, ναι, να πούμε ότι περάσατε μια μεγάλη περιπέτεια. Το περασμένο, το τέλος της άνοιξης, αρχές καλοκαιριού, ήταν να παίξετε. Όχι. Και στην παράσταση.
Ναι, του Ονίλ.
Του Ονίλ, ναι, βέβαια.
Ναι, ακριβώς. Αλλά το καλοκαίρι έγινε αυτό.
Το καλοκαίρι.
Αυτό ήταν οδυνηρό. Δεν ήταν δηλαδή απλά ότι συνέβη το γεγονός. Έμεινα πολύ καιρό στο νοσοκομείο και η έκπληξη μεγάλη, η δυσάρεστη, που μου προκάλεσε θλίψη, γιατί ακολουθώντας έναν άλλο δρόμο, εγώ πιο πνευματικό, αυτός είναι ο δρόμος μου, δεν οργίζομαι, θλίβομαι όμως πάρα πολύ. Ξαφνικά άρχισε μία επίθεση σε προσωπικό επίπεδο, εγώ στο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση με πνευμονία και λίμωξη, και να βλέπω να μου επιτίθενται στο διαδίκτυο με χιδαία, έτσι, χιδαίο τρόπο. Να αυτός που έκανε το εμβόλιο και τα βλέπετε, και καλά να πάθει και να πεθάνει και να δείξει και να κάνει.
Ναι, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, Τόσο που δεν ξέρουμε αν φταίνε τα social media που έχουν βγάλει αυτή την πτυχή των ανθρώπων στο φως ή αυτή η πτυχή των ανθρώπων που περίμενε ένα δρόμο για να εκφραστεί. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα.
Σε αυτό που λέτε συμφωνώ απόλυτα, γιατί πιστεύω ότι διαχρονικά υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος. Ήταν ο κόσμος που περίμενε τους Γερμανούς για να χειροκροτήσει.
Έτσι.
Όταν μπήκανε ως κατακτητές. Ήταν αυτοί που κυνηγήσανε και σκοτώσανε το Λαμπράκι και άλλους και πάει λέγοντας.
Και φαντάζομαι ότι φίλοι σας και γνωστοί θα σας λέγανε μην ασχολείσαι, μην επηρεάζεσαι. Πώς γίνεται όμως να μην επηρεαστεί κανείς, γιατί περνάνε βαθιά μέσα του. Όσο και αν θέλετε να, έτσι δεν είναι, να τα κρατήσετε σε μια απόσταση, όμως περνάνε μέσα σου όταν ακούς τέτοια πράγματα.
Σας είπα ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Λέω, για το όνομα του Θεού, είμαι ένας άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κουνούπι στη ζωή μου. Δεν έχω προκαλέσει κανέναν όλα αυτά τα χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο. Πώς είναι δυνατόν να δέχομαι μια τέτοια επίθεση? Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
Και όχι μόνο αυτό, κύριε Χρυσικάκο, αλλά να πούμε έτσι για να βάλουμε το θετικό στην συζήτησή μας και να μην μένουμε στα αρνητικά, ότι ένα πράγμα που σας ξεχωρίζει έτσι τη διαδρομή σας στον χώρο του θεάτρου τα τελευταία χρόνια είναι αυτή η συστηματική δουλειά που κάνετε πάνω στους σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες. Έχετε κάνει, τι να πούμε τώρα, από Βυζίνο, τι να θυμηθώ, το Αμάρτημα της Μητρός μου, Παπαδιαμάντη. Έχετε κάνει Καζαντζάκι. Είναι μια διαδρομή εξαιρετική, η οποία δεν ξέρω για εσάς τι σήμαινε όλο αυτό. Και επειδή μιλάμε και για τη Βαβυλωνία, για το γλωσσικό, και εδώ πάνω σε αυτά τα κείμενα η γλώσσα είναι ένα λουλούδι, ας πούμε. Εσείς τι σημαίνει για εσάς αυτή η διαδρομή?
Κοιτάξτε, παίρνω πάντα τη φράση του Ελίτη που λέει: πατρίδα μου είναι ο λόγος. Για μένα τα πολύτιμα λίθα, η πολύτιμη λύθη της Ελλάδας είναι ο λόγος. Και δεν κοκορεύομαι με το να πω ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η ρίζα της γλώσσας είναι ελληνική. Όχι. Το λέω για μας, για τον τόπο μας, ότι ο Παπαδιαμάντης που αναφέρατε συλλέγει τα πάντα. Έχει 13.500 λέξεις μέσα στο έργο του και είναι αρχαΐζουσα, είναι δημοτική, είναι ντοπιολαλιές, μέχρι που βρίσκει και δικές του λέξεις για να χρησιμοποιήσει και να βάλει μέσα.
Κάθε φράση του είναι θησαυρός. Θα μπορούσε να σταθεί βιβλίο ολόκληρο από μία φράση και μόνο.
Ναι, επειδή τον έχω μελετήσει πάρα πολύ, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι όπως προχωρά στα διηγήματά του, δεν βλέπεις ίδια λέξη να υπάρχει παρακάτω. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε, όπως κάνουμε εμείς, γράφουμε ή μιλάμε στη ζωή μας, να χρησιμοποιήσουμε ίδιες λέξεις, δεν το κάνει. Θα ψάξει να βρει καμιά καινούργια λέξη.
Έχετε βρει τον επόμενο με τον οποίο θα ασχοληθείτε, αν έχετε σκοπό να συνεχίσετε αυτό το δρόμο?
Ναι, έχω βρει. Ο Ρίτσος θα είναι ο επόμενος.
Α, πάρα πολύ ωραία. Ποίηση.
Ναι.
Ποίηση, καταπληκτικό, μάλιστα.
Όντως διαλέγετε τα δύσκολα, γιατί ακόμα και στα πεζογραφήματα με τέτοιες ιδιαιτερότητες στη γλώσσα, φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολες και στην θεατρική απόδοση.
Ναι, αλλά είναι μεγαλειώδες όμως. Και όπως σας είπα πριν, εμένα δεν με ενδιαφέρει να πούνε οι άλλοι τι καλός είναι. Εγώ τι κέρδισα? Η επαφή με αυτά τα κείμενα δεν είναι ένας τρόπος εγωκεντρισμού και εγωπάθειας και ναρκισισμού, ας πούμε, αλλά είναι τι γνώση πήρες όταν ήρθες σε επαφή με αυτά τα κείμενα. Εγώ το μόνο που θέλω στη ζωή μου κάνοντας όλα αυτά είναι να γίνομαι καλύτερος και βαθύτερα αποσκοπώντας ότι αυτοί που θα έρθουν να δουν αυτές τις δουλειές κάτι θα πάρουνε.
Και δεν όσο και να λέμε πολλές φορές ότι βρίσκονται εκεί αυτά τα κείμενα και μας περιμένουν, αν δεν έχουμε μία αφορμή να τα κοιτάξουμε ξανά, η αλήθεια είναι ότι κακά τα ψέματα δύσκολα θα ασχοληθούμε.
Ναι, αλλά να σας πω και κάτι. Για μένα είναι συγκλονιστικό ότι άμα βρεις αυτόν τον τρόπο της θεατρικότητας που έχουν όλα αυτά τα κείμενα, περνάνε πιο εύκολα στον κόσμο. Υπάρχει ένα περιστατικό με τον Παπαδιαμάντη, το οποίο για μένα είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που μου έχει υπάρξει. Παίζω τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη και στο φουαγέ με σταματάει μια κυρία και μου λέει: είναι η τρίτη φορά που βλέπω την παράσταση και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Λέω: παρακαλώ. Πώς γίνεται, μου λέει, να παίζετε εσείς επάνω στη σκηνή να ακούω αυτό το λόγο και εγώ να είμαι κάτω στην πλατεία και να μου μυρίζει η θάλασσα.
Φοβερό.
Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή που έχω πάρει και απ' την άλλη η ανάδειξη, να λοιπόν, πώς ο Παπαδιαμάντης κατάφερε να κάνει αυτή την κυρία να ακούει αυτό το θαυμαστό λόγο και να της μυρίζει θάλασσα.
Και έτσι, όπως το είπατε, μύρισε και θάλασσα εδώ το στούντιο στο οποίο βρισκόμαστε. Κύριε Χρυσικάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλη αυτή τη διαδρομή σας. Εμείς θα την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Πρεμιέρα σήμερα, να πούμε έτσι.
Πρεμιέρα με τη Βαβυλωνία στη Μονή Λαζαριστών.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Είχαμε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη εδώ στην παρέα μας, Τάκη Χρυσικάκο, εν ώψη της απόψινής πρεμιέρας της παράστασης Βαβυλωνία στη Μονή Λαζαριστών από το